Beno, ta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero egin ohi dugun bezala, iritzia eta osnarketari leku egiteko gurean, eta gaur ere gurekin bi gonbidatu, batetik Arantza Santesteban, egunon Arantza.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon zure ere Gaizka.
Iepa, egunon.
Bueno, eta gaurkoan, bueno, aurrez ere aipatu dugu asteburuan hainbat ekimen izan dira gurean, erabakitzeko eskubidearekin lotuta, buru jabetzarako bidearekin lotuta, baina baita aldaketa nahiarekin eta eskaera zehatzekin lotuta ere, eta referentzia egin nahiko genioke asteburuan Iruinean, larun batean zehazki Gaztelu plazan egindako ekimenari, aldaketa plazari hain zuzen ere, nolabait aldaketaren plaza bihurtu zutelako Gaztelu plaza asteburuan, simbolikoki plaka jarri bai, baina edukiz ere bete zutelako ekimena, eta batipat herritarren nahiak agerian uzten dituelako herrialdean, Nafarroan hain zuzen krisi politiko eta instituzionalarekin lotuta gero eta gehiago dira aldaketa eskatzen duten herritar eta sektoreak, eta hori guztiak irudikatuta ikusi genituen larun batean Iruinean Gaztelu plazan hain zuzen ere, eta pixka bat ekimen horrekin lotuta eta Arantzazuk pasaden asteburuan garan kaleratu zenuen iritzi artikuluarekin lotuta, lehenik eta behin zure galdetu nahi nizun, poros izeneko iritzi artikulua, eta bertan besteak beste zenion, ba aldaketa garai hauetan kokatzen zenuen pixka bat zure iritzi artikulua, elite ekonomikoek bereganatu ezin dituzten eremuak, nolabait sistemaren arrakalak izan daitezkenak, baina era berean ezkerreko erakunde klasikoen gandik, ba zailtasunez ikusten diren eremu hori eta zausnarketa egiten zenuen, masa sozialaren aniztasunaz eta errespetatu beharreko aniztasun horretaz eta eraldaketarako gakoak izan daitezken eremu hori buruz erreferentzia egiten zenien, askotan ikusi ere edo jabetu ere egiten ez garen eremuak, baina garrantzitsuak izan daitezkenak, historia handiak ekarritzazketenak, eta batipat eraldaketareako gako bezala kokatzen zenituen zuk hauek.
Bai, hori da. Piskat artikuluaren, nik ustut, bueno, artikulua idatzi nuen, baina askotan aipatu dut gai hau, detxo nik ustut dela askotan artikuloetan aipatzen duan gai bat, ba, batez ere horrekin kezka daukadalako, ez? Eta iruditzen zait, ba, bueno, zuk esaten zenuenaren aritik, iruditzen zait, badagola langileria edo langile klasearen inguruan, ba, hausnarketa pendiente batzuk, ez? Nik uste dut, realitatea oso dinamikoa dela, realitatea asko aldatu dela, batez ere, laugigarren hamarkadatik onera aldaketa nabariak eman dira, berez kapitalismoaren mugetan bizi gara, baino egia da osaketa soziala, subjetibotasuna, mentalidadean eta abarrekoetan ba, aldaketa nabarmenak eman direla, ez? Iruditzen zait aldaketa horiek irakurtzeko une honetan, ezkerretik eta mugimendu sozialetatik ba bueno, ari dela batez ere mugimendu sozialetatik ari dela irakurketa horretan sakontzen, baino iruditzen zait alderdi klasikoek oraindik beraien errealitatea aztertzeko metodoa edo joera ez dagoela guztiz eguneratuta gaur egun dauden behar eta realitate berri hoiek aztertzeko, ez? Eta pixkate artikuluan esaten nuen, badaudela unionetan errealitate sozial berri batzuk, berri asko, batzuk identifikatzen dituen eta beste asko nere ustez ez dira horren identifikagarriak, ba, ni neu ere muga ditualako hoiek identifikatzeko, baino esaten nuen, ba, bueno, une honetan badaudela klase relatoak izan daitezkeenak, baino bestelako gorputz eta historia batzutan ba, gauzatzen direnak, ez? Eta hor daude realitate sozial hoiek izan daitezkeenak gainditzen dutenak gizon, txuria eta fabrikan kokatuta dagoen irudi hori, ez? eta bueno, oraipatzen dituen, ba, ez dakit,
langabetuak, garbitzaileak izan daitezkenak, kalean saltzaile ambulante bezala aritzen direnak.
Hori da, eta unenetan iruditzen zait askotan hartzen direla, ba, oso, bueno, esan nahi haundia ez duten errealitateen gixara, baina nik uste baila, igual gaur egun historia txikiak, baino etorkizun batean historia haundiagoei bide eman aldietenak, ez?
Mm-hmm. Gaizka, iruditzen zaizu zuri ere, akaso bazter uzten direla hainbat eremu, bat ipat ezkerreko erakunde klasikoen aldetik?
Ba, ez dakit, konsienteki usten diren bazterrean edo behar badaguk ere baitugu inertzia batzuk urteetakoak oraindik gainditu ez ditugunak, edo eskerrak oro har baitu inertzia batzuk oraindik gainditu ez ditunak, besta beste alternatiba hori sortzeko behar bada oraindik ez delako bai izan. Nik dena dela hasi nahiko nuke gomendatu ze ba bueno, entzulei ere Arantzaren artikulu oso interesgarri egiten zaidalako eta horrei patzen diren kontu asko ba gaur egun Euskal Herrian eztabaidatu beharrekoak direlako eta hitz egin beharrekoak eta lotuko nuke ere ba kasualitate ni uste zer ikusi handia daukalako atzo hildako ba Ernesto Laclaurekin eta Ernesto Laclau plantatzen duen ba bai hegemonia bai populismoa, ez? Populismoa beraren kontzeptuari buelta eman eta eskerreko planteamendu bat proposatuz eta esango nuke Arantzak aipatzen dituen gauza asko hortik doazela, ba gizarte mugimenduak aipatzen ditugu eta Laclau berak ere esaten zuen gizarte mugimenduak edo baztertutako gizarte sektore batzuek plano politikora salto egitean ba orduan sor daitekeela segurazki politika ulertzeko beste modu bat eta politika ulertzeko beste modu hori politika ulertzeko beste modu horrek apurtu beharko luke gaur egun nagusi den kudeatzaile ba kuadrilla horrekin, ez? Hau da, politika ez da kudeatzea, nahiz eta gaur egun hori saldu guri behin eta berriro eta gaur eguneko panorama politikoari erreparatuz gero edo panorama sozialari erreparatuz gero ba zer esanik, ez? Ingurura begiratu eta Euskal Herri honetan eta Euskal Herri kanpo ere pues alderdiei darien uste lusaina kontuan hartuta eta jendearengan horrek sortzen duen haserre eta etxipena kontuan hartuta uste dut izan beharko genukela gai alternatiba bat eskaintzeko eta zentzu horretan da interesgarria Ernesto Laclau planteatzen duen populismoa ba berak beste esaten duelako eskuinak bere ganatutako kontzeptua dela populismoarena, baina eskerrak ere bere egin beharko lukena. Eta horretan nik uste dut oraindik badaukagula zertan sakondu. Aipatzen nuen gaur eguneko panorama, ba ikustea besterik ez dagoelako. Nafarroan zer esanik ez, UPN, PSN, PP, bueno, suposatzen duen guztiarekin, gertatu duen guztiarekin, argi dago gizarteak beste zerbait eskatzen duela, ikusiko da gero hori hauteskundetan nola islatzen den edo nola esten islatzen, baina nahiko argi dago hemen erkidegoan, bueno, abeinta berriz entzuten ditugu komunikabidetan, Eusko Jaurlaritzak pertsona helburu, ez, iragarki famatu hori, lemaren atzean zer dagoen begiratzen azizkero, ba, Eusko Jaurlaritzaren politika egiteko moduan gaur egun ez dut uste pertsona denik helburu, baizik eta negozioa beti izan den moduan, ez? Alderdi jeltzalearen zat, eta beste alderdi batzuen zat ere, eta adibideak ematen hasita, ba, 120 ertzein gehiago hartzea gaur egun, ertzeina jubilatu beharko genituzkenean, ba, beste apeste, ez daukatelako sobera ditugulako gaur egun ere, beken urte urren ere izan da asteburu honetan, Elton John ekartzen da bekera ura betear izateko eta jendea pozik edukitzeko, Kutxabanken privatizazioa, bueno, adibideak ematen hasita asko dira, ez? Eta horren aurrean uste dut, ba beste eredu politiko bat eskaini behar zaiola gizarteari eta beste kultura politiko bat, beste gu bat sortu behar da hor nola edo ala, horrek imaginatzen dut denbora eskatzen duela eta lana eskatzen duela, bai esango nuke herri honetan baldintzak ematen direla momentu honetan hori osatzeko, beste jendea zerre dagoelako eta nukelako esango jendeak eskaintzen den horrekin bat egiten duenik eta zentzu horretan ba bai Arantzaren artikuluan aipatzen dena, ez? Guk ikusi esarren gizartean badiren ba mugimendu eta ez sektore hoiek etorkizunean zeresana izango dute bai ala bai ba beste jende hori jende horretako asko eta asko izan direlako segurazki orain arte abstentzioan geratu direnak ere eta hori ere kontutan hartu beharko genuke lortu beharko genuke mobilizatzea ere hauteskundei begira eta hau dena ez da hauteskundei begirako kontu bat baina zentzu horretan ere hori garrantzitsua da eta apurka maila lokalean espeita gauza bera Iruña, Gasteiz, Donostia do Bilbo, eta zer esanik ez herriak, baina lekuan lekuko herritateare erreparatu eta horra ziberko genuk osatzen, ba beste eredu politiko bat eta beste kultura bat.
Arantza, zorre gehituko zenuke?
Bai, bueno, ba, ez dakit gaizkak hor gauza elementu asko aipatu ditu ez. Eta bai, ados nik ustut, askotan ez dakit ezkerreko estrategiaren gaitza da bizioa esango nuke. Bizioa askotan dinamika politikoek ere ba bizioak izaten dituzte eta hori biziatzen dira, ez? Eta batzutan zaila da bizioetaz ohartu eta gauza hoiek konpontzeko bitartekoak jartzea. Nere ustez une honetan ezkerra edo alternatibaren arabera mugitzen diren mugimendu gehienek mai gainean dituzten eztabaida nagusiak dira ba hauek, ez? Nola egin alternatibaren aldeko hegemonia soziala, nola asmatu gramatika politiko berri bat, zaharkitua gelditu zaigulako, esate baterako proletargoa edo klase borroka edo halako kontzeptuek ez dituzte seguraski ondoegi biltzen une honetan errealitate horietan dauden subjetibotasun berri hoiek eta orduan iruditzen zait justo ezkerraren mai gainean une honetan ba badaudela eztabaida potolo hauek, ez? Eztabaida zailak dira, konplexuak, baino erakusten dute aldaketaren dimensioa eta nik uste gaudela beste fase batean, beste fase sozial, politiko eta ideologiko batean eta beraz une honetan ezkerraren baitan edo alternatibaren baitan eztabaida guzti hauei bide emango dien estrategiak edo kultura politikoak edo asmakuntza politiko horrek justo pentsatzen dut asmatuko duela edo irabaziko duela borroka ideologikoaren edo borroka sozialaren plano honetan, ez? Horregatik nik uste dut urgentzia puntu bat baduela gramatika politiko berri bat asmatzearenak, realitatea aztertzeko tresna berriak egitearena eta diskursoa politika egiteko modua guzti hau justo nik uste dut orain dagoela hori mai gainean eta ezkerraren bizioa izan daiteke edo ezker klasikoaren bizioa izan daiteke irakurtzea realitate hau homogeneoa izango balitz bezala, irakurtzea realitate hau aspaldiko tresnekin eta nere ustez hor eman behar da inbertsio bat, ez? Aldaketa handi bat, ez? Eta honetan fijatu behar gara prozesu hoietan, prozesu sozial berri hoietan ematen ari diren aldaketak. Hau da, gero eta gehiago funtzionatzen da sarean, gero eta gehiago biltzen dira persona jakin batzuk, leku jakin batean, interes jakin batzuen arabera, eta hor politika egiten da. Eta beraz, iruditzen zait, fijatu behar garela askoz ere gehiago, subjetibotasun berri hoiek harremantzeko eta politika egiteko dituzten bide berri eta forma berri hoietan eta aztu behar ditugula eskema zaharrak non iruditzen zaigun ba masa dela gauza homogeneo bat non egiten diren estrategia goitik eta orduan masa bihurtzen da estrategia hoietan ba bitarteko soil bat eta zaki nik uste dut justo ba hori, ba asmakuntza politikoaren eremuan asko dagoela egiteko eta Umiltasun asko dagoela ere, ba, nola bai lantzeko, fijatu behar garela beste jende, beste prozesu eta beste errealitatearen beste bazter hoietan ere bai, ez?
Eta periferietara begiratu akaso, bagenituen beste gai batzu, baina interesgarria iruditzen zaite ikutzen ari zareten guzti hauek, eta pixka bat aipatzen zenuen aniztasun horrekin lotuta, eta begirada zabaldu beharra, eta beste antolakuntza modu eta eremu batzuetara begiratu beharra, eta indarra jartzen zenuen baita erantza, hizkuntzan bertan baita ere diskurtsoa, erabili beharreko gramatika politikoa aipatzen zenuen, hizkuntza bera akaso ere garrantzitsua delako, eta izenak berak izana ere ekartzen duelako gaizka, ez dakit nola ikusten duzunzuk.
Bai, segurazki hori ere garrantzitsua da. Nik dena den interesgarri iruditu zaitere Arantzak aipatzen zuen horren bidetik, ez? Bueno, orain arteko ditura sistema, orain arteko sistemari edo bueno, alderdi klasikoei eta orain arteko bideo honi darion zahar usaina, pues hainda agerikoa, ustuz klabetako bat ere izan beharko litzatekeela gugan edo galdetu beharko genioke guk gure burueri ere hori hain agerikoa izan da nola den posible ere jendearen gana oraindik ez ailegatzea hain agerikoan zerbait, ez da jendeak benetan ez erreakzionatzea egoerak berak eskatzen duen neurrian. Dut esan nahi horrekin ere, bueno, hor faktore asko daude eta segurazki denak hartu beharko genituzke kontuan, baina uste dut garrantzitsua dela hor komunikazioaren kontuan ere hausnarketa bat egitea eta nola lortzen den hemen edozer gertatuta ere gaur egun bizi dugun egoerari errapatuz adibidez, ba benetan jendearen gana ailegatzeko zailtasun horiek, ez, eta eskerrak eduki baditu, ba, beste, ba, bueno, komunikabidea dakigulako noren eskuetan dauden. Eta ustut hori badela ere faktore garrantzitsu bat, ba, eta aipatzen dira, bai hemen, eta bai hemen dikampo horrelako arazoei aurre egin behar izan die, ba, alternatiba izan nahi izan duen eskerreko mugimendu askok, baita gobern behin instituzioetara ailegatuta, ez, eta zer esanik ez, ba, bueno, herri mailan eta diarduzunean, ba, asko zailagoa da. Eta uste dut hori badela kontuetako bat Euskal Herrian ere apur bat hausnartu beharko genukena. Eta gero bestalde, aipatzen zenuena kontuen hartuta, nik uste dut hor interesgarria dela ere, eta atzo gainera, bueno, zazpikan elkarrizketa bat irakurtzen nuen, bueno, Islandiako kultura ministra izan dako, ba, emakumeetik egindako elkarrizketa, eta hor, gauza interesgarriak aipatzen dira, beste apeste esaten zelako ez, orain arteko politikari, bueno, berak bankariak aipatzen zituen, baina orain arteko politikoei ez, zerien testosterona horren aurrean, bestelako politika bat eskaini behar zela, eta berak aipatzen zuen ez aldaketa suposatuko lukeen politika hori bera, ez, bueno, emakumeen esku utzi eskero, da, behintzat horrere apuru bat berdintasuna errealagoa balitz eta argi dago gure parlamentui begiratu eskero edo alderdiei begiratu eskero ba zer den gertatzen dena. Nortzuk diren elkartzen direnak benetan erabaki ekonomiko potolak hartzen direnean nortzuk diren elkartzen direnak, ez? Eta uste dut hori ere badela beste hausnarketarako kontu bat.
Elkarrezketa interesgarra esango dugu zazpikan, atzo datorrena, eta pixka bat horrekin amaitzearen, jada amaika gainean ditugulako Arantza, komunikatzea aipatzen zuen baita ere gaizkak, herritarroien gana sare eta eremu hoietara iristea, baina akaso alderantzizko bidea ere hor ustez isilean dauden horien ahotsak entzutea ere izan daiteke akaso komunikatzea eta beste norabide batzutan lana egitea akaso.
Bai, eta nik uste dela, askotan dela, espazioa, ez espazioa ematea, zein da espazioa emateko edo kentzeko, ez? Zein hauk autoridade hori, ez? Nik uste gehiago dela, lehen aipatzen nuenaren bidetik, ez dakit, umiltasuna, interesa eta gero gainditzea bestearen irudi estigmatizatu hori edo irudi interesatu hori, ez? Nere uste ez da, kendu behar dira filtro asko, Eta batez ere egin behar dena da politika de proximidad, erdera esaten den bezala, eta iruditzen zait hori dela pixka bat norabide berri horren ba, oinarrian egon daiteken gauzetako bat, ez?
Bueno, ba, gogo eta horiekin, agurtuko zaituztet gaurkoan ere eskerrak eman azemen gurekin konpartitzagatik zuen hausnarketak, Arantza Sant Esteban eta Gaizka Amondarain plazer bat ondo segi bikote.
Ba, jo.
Ondo segi, agur.